от мястото на събитието.
Вие слушате традиционната пресконференция на Камарата на строителите в България, която се проведе на 16 октомври.
Здравейте, уважаеми колеги! Благодаря ви, че уважихте пресконференцията на Камарата на строителите в България. Нека за, макар че предполагам, че са много малко тези хора, които не познават участниците в пресконференцията, все пак да ги представя. Инженер Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите. Инженер Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите. И доцент доктор Георги Линков, председател на комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистр на строителя. В началото на пресконференцията те ще направят кратки презентации, след което ще имате възможност и за задаване на въпроси. Заповядайте, господин Глосов.
Добър ден и от мен. Още веднъж искам да ви благодаря за вашето участие в тази пресконференция, която вече е традиционна. В края на годината и преди празника на строителя, който е Димитров ден, който е на 26 октомври, за тези, които не знаят, мисля, че всички знаят, да не ви обиждам. Искам да ви запозная с състоянието на сектор строителство и строителната индустрия за полугодие за 2014 година, като данните, които ще цитирам, са за полугодието. По ясна причина, това е официален резултат. За съжаление, през 2014 година строителната индустрия показва ниски обороти и отрицателен темп на развитие в сравнение с предшестващата година. И през тази година оборотите на строителните фирми се формират главно от обществените поръчки, от свързани с европейските програми и тези финансирани от държавата и от общините, като близо 90% са тези, които са по европейските програми. Строителният бранш формира за тази година 5,5% от брутната добавена стойност за полугодието, пак казвам, 2014 година, при 6,1% за 2013 година за същия период. По данни на камерата, над 90% от строителните фирми регистрират значително намаление на оборотите, а над 15%, това са малки фирми, са замразили своята дейност. Тези данни показват, че 2014 година отново е тежка за строителния бизнес като цяло. Строителната индустрия се развива при условия на нарушена бизнес среда с много финансови загуби и риск от фалити. И кои са причините? Липсват фактори за сигурна среда, които да дават възможност на фирмите и свързаните с тях доставчици да покажат ръст и положителни тенденции на развитие. Липсва активност и условия за инвестиционна дейност. Налице е задлъжнялост на бизнеса към банките и между фирми на такава. Все още има строителна продукция, която надвишава потребителското търсене. Това е главно в жилищното строителство. Продължава нарастването на вътрешнофирменния дефицит на свободните парични средства. Задълженията на общините са фактор, водещ до трудности при планиране на строителния бизнес. Макар че над 244 милиона лева са разплатени по оперативна програма «Околна среда» към октомври, към началото на октомври, дисбалансът е пречка за правилната посока. Надеждите са, че до края на месеца, най-вероятно в началото на следващия месец, след сформиране на правителство, тези европейски програми ще бъдат активирани. Един въпрос, който може би касае цялата страна, но кризата с Корпоративната търговска банка е една от най-тежките кризи в страната, влияе много сериозно и на строителния бранш. Много от строителните фирми са потърпевши от тази криза. Създадената продукция от строителния бранш за полугодието на 2014 година в сравнителен анализ е с затвърден отрицателен знак. Сключените договори за 9 месеца на 2014 година от строителните фирми по обявени обществени поръчки са общо 18 474, като 83% се изпълняват от малки и средни фирми по критерии персонал. Големите фирми изпълняват 13,7% от сключените договори за периода, който разглеждаме. Общата стойност на сключените договори за периода е 2 милиарда 329 милиона лева. Малките фирми имат сключени договори на стойност 388 милиона лева, което представлява 16,7% от стойността на договорите. Средните фирми имат сключени договори за 1 милиард 203 милиона лева или 51,7% от стойността на сключените договори. Големите фирми имат сключени договори на стойност 727 милиона лева или 31,2% от общо сключените договори за периода. Сключените договори по оперативни програми са 572 броя на стойност 1 милиард 429 милиона. С бюджета са 1658 броя на стойност 900 милиона лева. Междуфирмена задълженост остава сериозен проблем. Данните на камерата сочат, че всяка втора фирма в България има просрочено задължение към доставчици и подизпълнители. Задължеността продължава да се увеличава за съжаление, с високи темпове и рефлектира пряко върху производството на фирмите. Близо 70% от сделките между български фирми се плащат с закъснение, като има сериозно увеличение и на срока на разплащането. Един показател за растежа и развитието на строителните фирми, това е придобиването на дълготрайни материални активи. През първото и второто тримесечие на 2014 година са отчетени по-ниски нива за придобиване дълготрайни материални активи от съответния период на миналата година. Заетите в отрасъл строителство за полугодието са приблизително 170 000, като безработицата е около 44 000. През полугодието на 2014 година издадените разрешителни за строеж са 2136 за жилищни сгради, където има ръст спрямо миналата година с 11,5%. За разрешението за строеж за други сгради са 2089 броя, или тук пък има спад с 8,9%, като разгърнатата застроена площ спада, бележи намаление от 18,7% спрямо миналата година. Искам да кажа няколко думи, да ви запозная с приоритетите на камерата. През всички години от създаването до сега, основни насоки на камерата са въвеждането на ясни правила в сектора, изграждането на здрава, конкурентна бизнес среда, инициране на промени в нормативни актове, които да намалят административната тежест и да дадат възможност за развитие на един от основните за икономиката отрасли. Диалогът ни с управляващите, без значение от коя партия или палитра на политическото пространство, е конструктивен и в интерес на бранша. Тук трябва да отбележим една голяма крачка, която направихме през тази година. Беше създадена работна група, която подготви пакет от 3 законопроекта. Закон за устройство на територията, закон за строителството или за инвестиционната дейност закон за територията. Всъщност малко пояснение. Това е едно наше предложение, от което работим заедно с другите камери, камерата на архитектите, на инженерите. Разделянето на сега действащия закон за устройство на територията, който има може би над 60 или 70 поправки на 2 закона. Единият, който да устройва територията като такава, и другия, който да регламентира взаимоотношенията и начина на изпълнение в самото строителство, самата инвестиционна дейност. И третото, което подготвихме, това е правилник за прилагане на закона за обществените поръчки при възлагане и изпълнение на строителството, проектирането и строителството. За съжаление, и трите закона са, трите предложения не бяха реализирани, не можаха да се реализират, просто причина, че нямаме правителство, нямаме парламент най-вече и така и не влезнаха за обсъждане. Може би от публикации, които има на сайта на камерата, в сайта на Вестника, знаете за нашата дейност с БОРКОР, или това е билото за борба с корупцията. Това е едно от направлението, което камерата работи. Нашата идея е чрез стандартизация и типова документация, въвеждане на електронни търгове, да намалим значително дела на корупцията в сферата. От решаващо значение за бизнеса е наличието на политическа и икономическа стабилност в страната, на предвидимост и възможност за планиране на инвестиционните проекти. Това е един важен фактор, както за чуждите инвеститори, така и за българските, в които искат да инвестират в бранша. Строителният сектор има потенциал да изведе напред икономиката, но това не може да се случи без наличие на устойчивост, стабилно правителство, решаване на важните за страната въпроси и най-вече успешно стартиране на новия програмен период 2014-2020 година.
Благодаря, господин Гласов, за тази картина на сектора. Мога само да кажа, че на сайта на камерата и на Вестника е качена и подробна презентация с абсолютно всички данни. Просто обема е доста голям, затова господин Гласов предложи най-важните цифри на вашето внимание. Но ако някой се интересува от по-детайлна информация, би могъл да я намери. Тя мисля, че и под формата на презентация качена на сайта, и оттам може да се вземат съвсем така точните и в много по-голям обем данни. Да. Сега позволете ми да дам думата на доцент Линков, който да ни запознае какви са с резултатите от приключването на годишната процедура по член 20 от закона на Камарата на строителите. Заповядайте, господин Линков.
Благодаря. Струва ми се, че имам две възможности. Едната е да ви засипя с поредица от числа, тъй като Централния професионален регистър е една система, която в своята информационна база има достатъчно много информация, за да се характеризира отрасъла в много възможни направления, но стигна до извода, че ще сбъркам, ако това го направя. Затова, ако се съгласите да боравя с закона за големите числа, да измъкна 4-5 цифри, които ви да си ги запишете, да чуете една наша интерпретация, а след това да се отдадете на вашето въображение и да им направите вашият коментар такъв, какъвто смятате, че заслужават числата. На територията на всяка една страна по света има два вида лица – физически и юридически. И в двете групи се раждат и умират. И в двете групи има проблем за демографска криза или възход в развитието. Изненадващо в пределите на Република България за демографията на групата юридически лица не се говори. Има ли прираз, родените повече ли са от тези, които са решили да напуснат този свят. Така че 6 числа, които ще ви съобщя, ще ги така прекарам през тази призма. В началото на 2014 година в регистъра е имало 4303 регистрирани строители. Ако тази цифра я сравним с началото на 2013, тогава тя е била 4100 58. Или с други думи, в началото на двете календарни години е налице прираз от 150 лица. В тази година, след процедурата по член 20, от регистъра са залечени 520 юридически лица. И след заличаването, броя на вписаните в регистъра строители е 4202. Тази цифра, пренесена през 2013 година, е била 4054. А заличените през 2013 са 456. Ако съберем и извадим числата, ще установим, че в двете години, които ви предлагаме като цифри, имаме прираст на населението от около 150 юридически лица. Евала на тия корави мъже и жени, които управляват тези юридически лица и които имат смелостта при добре познатите ви условия да продължават да считат, че има място за бизнес в тази държава и че си заслужава да работят в тази област. Броя на заличените е също горе-долу константен, 456 миналата година, 520 тази година. Няма как да ви предложа цифрите за пулсацията на населението между двете контролни дати, тъй като ражданията са през цялата година, т.е. вписват се нови и нови, а заличаването е еднократно годишно. Но анализа на числата ще се опитам да ви го представя с един особен момент, където се забелязва връх на ражданията. Появяват се нови фирми, които кандидатстват и се вписват в регистъра. Най-вероятно е странно, че този пик твърдо за 7 годишната история на регистъра случайно съвпада с предизборните ситуации. Началото му е след обявяване на първото социологическо проучване как се разпределят очакваната воля на избирателите и затихва след като се състави новото правителство. А че в този период Делта Т имаме изключително повишена раждаемост. Вероятно съвпадението е странно, случайно, но е факт. И тъй като е със 7 годишна история, се стабилизира този факт. Картината и тази година не прави никакво изключение.
Може ли само да кажете, тези 520 фирми, може ли да се каже, че са фалирани?
Значи, аз само след 3 секунди ще завърша и тогава ще ви се предоставя да питате.
Плетохме се в числата.
Моля?
Плетохме се.
Значи, ще ги повторя още един път. Ако искате.
Тенденцията са.
Ето, даже бих казал, достатъчно е. Питайте за каквото искате.
Ще ви дадем после писка.
За който говорите, колко е дело на фирмите, които точно това...
Колеги, може ли само да се представяте, нали, да казвате? Да, защото почна минахме към въпросите очевидно просто, така че да, няма лошо, започвайте. Да.
Екатерина Тотева, Българска телеграфна агенция. Да кажете дела на фирмите в този предизборен период, пиковия, който е.
Аз ще ви отговоря ползвайки същите числа. Нека говорим за тази година. Тази година са заличени сега към 30 септември 520 фирми. Отговарям на първия въпрос. Това не означава, че те са фалирали. Това означава, че при тях има отказ от обстоятелството да бъдат регистрирани в Централния професионален регистър като строители. Вероятно ще търсят своя хляб и развитие в други области или ще останат в отрасъл строителство, но с друга окраска, сива или черна. Точен отговор на този въпрос няма. Що се отнася до бройката, колко са се вписали под рубриката повишена раждаемост в особения период, който шеговито се изразих, в началото на годината са били 4303. Сега след заличавани са 4202. Заличени са 520. Колко са се вписали в този период като нови, значи това е от порядъка някъде на 400 фирми са ново вписани през 2014 година. Изоставих си сложните таблици, за да мога да видя във въпросния период колко са били, макар че той още не е завършил, нали, чакаме да се появи новото правителство. Но закономерността е очевидно на лице. А между прочим, за разведряване на обстановката, го казвам, няма особено голямо значение от тия 400, дали 150 сега са се вписали или 200. Или... Но така закономерност има.
Надявам се на чувате. Наталя Морша от вестник Стандарт. Три кратки въпроса. Първо, каква е позицията на камерата предвид сформиране на новото правителство за двете строителни министерства? Трябва ли да има НИФ и МРР или трябва да се обединят отново? Втори въпрос, Радан Кънев, реагира, че само три фирми строителни печелят всички поръчки. Това така ли е, може някакъв коментар? И последен въпрос, може би към доцента. Какво е движението между отделните категории? Тоест, има ли някакви движения фирми, които повишават категорията или намаляват се, каквато има ли такава тенденция, каква е лекция?
На първите два въпроса ще отговоря аз, на третия ще помоля господин Линков. На първи въпрос, какво е виждането на камерата? Когато предишното правителство, става въпрос, нормалното правителство, създаде двете министерства, т.е. извади инвестиционното проектиране от МРРБ, то остана само МРР, ние така бяхме очудени от тази стъпка и също се запитахме дали има нужда от такова правителство, такова министерство. Впоследствие се оказа, че това министерство предприе така много добри стъпки за, айде да го кажем, за изготвяне, за подобряване на нормативната база, за контрол върху някои от институциите в рамките на бившото МРРБ. За съжаление, времето като че ли не стигнаха на министър Данов да довърши това, което беше започнало. Това всичко ние го отчитаме като много положително и това го дадохме като препоръка към следващото правителство. Дали ще бъде две отделни министерства или ще бъде едно министерство с сериозен ресор, който беше към или който все още е към Министерството на инвестиционното проектиране, считаме, че това, което беше започнато в това министерство, да трябва да продължи. Може би самото име Министерството на инвестиционното проектиране е малко сбъркано като име. То по-скоро беше Министерството на строителството. защото то се занимаваше с изключително изцяло с целия инвестиционен процес. И при съставянето на новото правителство, независимо дали ще бъдат две министерства, ние ще настояваме това, което беше започнато между министерството и съответно нашата камера и другите браншови камери в сектора, да продължи да се развиват. Ще работим, в, като казах, в сферата на законодателството и всичко, което е свързано цели с инвестиционния процес. Ако по този въпрос съм отговорил, добре. Втори въпрос е малко интересен въпрос. Камерата излезе със становище веднага след изказването на уважаемия господин Кънев. Може би трябва да повторя на някои данни, които вече изнесохме в, в анонс към тази пресконференция. Пак ще ги повторим. Знаете, че камерата, или който не знае, го казвам, камерата от няколко години извършва мониторинг на обществените поръчки. Имат специално звено за мониторинг на обществените поръчки. Госпожа Бачварова е тук. Тя ръководи звеното. Всяко три месече излизаме с анализ на обществените поръчки, който анализ е публичен. Той се разпространява в на сайта на камерата, на сайта на Вестник Строител, публикува се Вестник Строител, предоставя се на всички оперативни програми, включително и в Европейската комисия. И пак ще повторя данни. 83% от сключените договори се изпълняват от малки и средни фирми. От които 40,6% от обществените поръчки са малки фирми, 42,3% са средни фирми. Големите фирми изпълняват 13,7% от сключените договори. Това говори за приоритет на малките и средни фирми, които изпълняват обществени поръчки. Нормално е големите проекти да се изпълняват от големи фирми. Можете ли да си представите, че примерно една малка фирма, която има 5 или 10 човека персонал, има примерно един микробус или едно багерче, може да изпълнява магистрала или може да изпълнява път, може да изпълнява ЖП линии. За съжаление, големите фирми в България не са толкова много, но е радостно, че ги има и че те успяват да се прибавят в конкуренцията с чуждите фирми. За всяка една голяма фирма при изпълнението на един голям проект стоят десетки малки и средни фирми. Те достигат в порядъка на, като подизпълнители в рамките на 50 до 70 фирми. И големите фирми се явяват като носител на проекта. Цялата отговорност е при тях. Те имат този ресурс, който може да защити изискванията на самата процедура. Колкото до обвързаността с политическите партии, аз го казах. Камерата винаги е работила и се е стремяла да не бъде политическа обвързаност, да работи с всички правителства, независимо от тяхната политическа окраска. Работим в името на бранша и са ни чужди политически коментари. Пак казах, на сайта на камерата и на Вестник Строител може да прочетете, който не се е запознал с нашето становище, което излезе веднага след изказването на господин Кънев. Може би, уважаеми господин Кънев, трябва да се запознае с работата на камерата. Ние го каним официално да пусти камерата. Се запознае с закона за камерата на строителите. И считаме, че преди един политик да прави такива изказвания, а тревожно е, че в изказването беше, ще се извиват ръце, ще се... не знам какво... Изрази, които не са според нас издържани, даже и в политически смисъл, са недопустими. По-добре политиците да впрегнат своите усилия да създадат едно стабилно правителство, което да работи и което да бъде, да допринася за развитието не само на строителния бранш, а изобщо за икономиката. Това е позицията ми.
Само на допълнение.
Да.
След няколко дена ще публикуваме класацията, годишната класация на фирмите, малки, средни и големи, и по отделните отрасли. Ще видите кои фирми за миналата година са показали ръст и кои са на първо, второ и трето място. И ще, сами ще се убедите каква е ситуацията с поръчките и с фирмите, които печелят поръчки и как се развиват. Така че обективните фактори сочат, че няма основание за такова твърдение. Има повече политическо говорене, което е нормално за този период.
И по трети въпрос, господин Линков.
Аз първо искам да благодаря за изключително стойностния въпрос и по този начин ми осигурявате възможност да кажа нещо. Вие се интересувате какво е движението вътре при категоризацията между фирмите. Най-големите фирми, средни с капацитет, обикновено са носители на първа и втора категория. Тоест, те са с възможности да изпълняват големи и сравнително сложни обекти. В закона обаче са формирани три показателя, приходи, заетост и дълготрайни материални активи, които имат точно фиксирани стойности, и за да се поддържи категорията, съответната фирма за календарната година на база на годишни финансови отчети трябва да покаже, че има тези числа. Много добре знаете как стои проблема с разплащането, и това води съвсем естествено до един много прост резултат. Поради неразплатено строителство има достатъчно фирми, които са носители на първа и втора категория, но те не могат да достигнат тези числа, указани в закон. В резултат на което се свива техния обхват на вписване. С други думи, ограничават са техните възможности за участие в така наречения свободен пазар в отрасъл строителство. Тази тенденция е ясно закономерно откроена и броя на фирмите, носители на първа и втора категория, последните 4 години ежегодно се намалява. Това е резултат.
Христо Николов, вестник Труд. През пролета, струва ми се, преди няколко месеца, да, беше през пролета, се оплакахте, че дълговете на държавата и на общините заедно към строителните фирми набежаваха 1 милиард лева. Сега виждам, че до 10 октомври са платени 244 милиона лева. Значи ли това, че трябва от онази сума да извадим тази, за да разбереме колко държат държавата и общините към строителните фирми? И другия ми въпрос е, защо вярвате, че към края на този месец Европейската комисия ще размрази плащанията? Като тези 244 милиона лева, доколкото си спомням, по инициатива на служебното правителство бяха платени, те са явно са платени от някакви други перана в бюджета. Без да има актуализация на самия бюджет, как ще станат тези плащания?
Ами вярвам, защото ти го каза, но преди малко, но по същия начин имаш някои дати. Общо взето имаме декларация и увереност, че първото нещо, с което се захванат новите управляващи, е отпушването на фондовете. И тъй като тече сериозен диалог и процес, до сега не съм чул някой да го поставя на второ или на трето място, затова вярваме. как се развият нещата, ще видим. По отношение на плащанията, трябва да различавате три вида тук числа. Едното е това, което са заработили фирмите, което минава милиард. И това е по признание на предишното финансово министерство и по справките, които получаваме от държавата. Второто е така наречен сертифицирани разходи, т.е. това, което е подадено от строителите на общините и това, което е подадено от общините на оперативните програми. Там са платени към 260 милиона и то по програма Околна среда. Аз имам изправката по другата програма, която е на регионалното министерство. Тя е по-малка, някъде към 80 милиона по памет, ако не се лъжа. Но нали не се сещате, че ние работиме и сега е пиковия строителен сезон. Тоест ние продължаваме да заработваме, нито един обект не е спрян към момента. И така не, че тези задължения се трупат. Така че 200 милиона платени са глътка въздух и някакви оборотни средства за фирмите, но голямото плащане предстои. Нали се сещате, че има още 2 милиарда за усвояване по строителството? И това са официални данни. И те са до юни следващата година. Тоест, нещата стоят точно така тревожно, както стояха и преди служебното правителство. Затова говорим за отпушване на оперативните програми, а след това и за плащане по тях. Защото отпушването е искане, подаване на искания за плащане.
Тогава данни за сертифицираните разходи, че да можем да направим някаква сметка.
Ами тия данни трябва ги потърсите от министерствата. Нашата информация е от първоисточника, т.е. от фирмите. Т.е. ние горе-долу се ориентираме реално какви са задълженията. Другото е степента на бюрокрация по веригата. Затова получавате противоречива информация. Министерствата казват, ние имаме ети криси разходи верифицирани. Общините в един дълъг период от време не приемаха фактури, защото нямаха с какво да ги платят. Ние се въздържахме да пускаме фактури, защото трябваше да плащаме ДДС, без да имаме приходи. Целият този порочен кръг се дължи на едно единствено нещо. Неизпълнение на договорните задължения на държавата, на общините, до фирмите. И така, иначе бранша се явява кредитор на държавата и то много голям кредитор, с 1 милиард лева. Нали не забравяйте, че тия пари не са наши. От тях 20%, да кажем, са оборотни средства наши, на фирмите. Разликата са банкови кредити. А банките не са благодетели. Кредитите ги получаваме при много сериозни лихви. Имайте преди, че нормата на печалба от един обект по европейските програми не надвишава 4-5%. Най-добрия случай. Тъй като конкуренцията е огромна и цените стават ниски. Горе-долу това е картината в сектора в системата. Сглобена от наша гледна точка. И проблемът е много сериозен и това е първостепенен проблем. Затова предполагам, че се иска корекция на бюджета, за да може да се пуснат разплащанията, тъй като, уважаеми колеги, по договор с Европейската комисия, задължението на държавата е да плаща, независимо дали възстановяват разходите или не възстановява Европейската комисия. Задължение на държавата е да си свърши проектите, както са подписани по договор. Защото ако не се изпълнят договорите, следват корекции. А корекциите ще следват и сега, и другия месец, и по-другия. Тече процедура по проверка, знаете, че в момента има аудитори от Европейската комисия. Така че отпушването на фондовете е крачка. Какво се случи след това, ще видим. Но така ли, че държавата трябва да има финансови средства да се разплаща с нас. И от тук следва всичко това, което ви каза господин Глос. Междуфирмена задлъжнялост, неразплащане с другите фирми, защото зад нас има доставчици. Проблем с заплатите на хората и така нататък. Цялата верига.
В презентацията пише, че според данни на камарата, всяка втора фирма в България има просрочено задължение към друго дружество. Вие тук специално имате предвид строителните фирми, нали? Не изобщо.
Аз само да вмъкна към Христо, че ние пратихме запитване до Министерство на околната среда и до Регионалното министерство. Имаме таблиците с разплатените средства. Те са публикувани към 10.10.2014, така че можем, колеги, да ви ги дадем, ако някой проявява интерес, защото те са с проектите и с сумите.
И
като тази сума е включително и с тези 90 милиона, които са за пожарната безопасност и така нататък, нали? Не само за строителство, за строителство е това, което каза господин Глосов. По ОПРР също вече ги имаме данните. Там мисля, че става въпрос за около 90 милиона. Нали? Също имаме таблици, така че ако някой проявява интерес, можем да ги предоставим. Няма никакъв проблем. Да, добре, ще ги пратим. Заповядайте.
Добър ден. Добър ден на Радио К2-ница Гацинска. Вие, господин Глосов, сте и заместник-председател на КРИП. Политическа партия ГЕРБ покани КРИП всяка седмица да разговаряте за икономиката на България. Какви са вашите конкретни препоръки персонално към бъдещия министър-председател Бойко Борисов от името на Строителната камера и вие оптимист ли сте за стабилността на следващото управление с оглед на политическите консултации, които в момента се водят? Благодаря.
Не знам кой може да ви отглави точно в момента. Следим наистина политическите консултации. Както виждате, до момента има общи мисли, идеи между отделните партии и политическа партия ГЕРБ. Но крайна сметка до този момент като че ли няма единно решение. Би трябвало да бъдем оптимисти, че през следващата седмица до свикването на парламента на 27-ми ще има политическо споразумение между партиите, защото ако такова няма, нищо хубаво не говори за държавата. От гледна точка на икономиката на държавата и самата държава. Така че просто като че ли по принуда трябва да бъдем оптимисти, че ще се случи това нещо. Иначе като предложение към следващото правителство, да, ние сме дали някои идеи, които имаме за подобряване на икономическата обстановка. Но това ще се случи вече след разговори с новото правителство. А действително, за сега КРИП е единствената работодателска организация, която е поканена за разговори с най-голямата към момента политическа сила след изборите.
Ако не питате кой ще бъде министър, още повече оптимисти ще бъде.
Да. Ще говорим по-точно, ще говорим, когато се върваме предстоя.
Васил Нанчев, монитор, да ви попитам конкретно за дълговете, колко са на общините, колко са на държавата? В тези 1 милиард ли влизат всички дългове?
В този 1 милиард влизат и едното, и другите. Много трудно може да разграничим в момента кои са на общини, кои са на държавата, защото дълговете на общините към фирмите реално са дългове на държавата, тъй като държавата през общините се разплаща с по-голяма част от проектите или по-голямата. Така че да считаме, че това са дългове на държавата, чисто общински дългове по техни проекти са може би... Да, не може да се каже колко са точно, но са незначително на общата база. Чисто общински глава, които не са свързани по въпроса.
Други въпроси, колеги?
Прощавайте, може ли малко повече пояснение относно кризата с КТБ? Има ли някакви данни доколко тази криза се отразила на тези?
Точни данни в цифри не мога да ви кажа, но факт е, че голяма част от... Не е голяма, но много строителни фирми оперират през КТБ. Още повече, че една от оперативните програми се разплащаше през
енергийна ефективност
през банката. Така че фирми, които работиха по тази програма, няма как да си получат парите.
Там беше за кредит.
Те са две изгради. Други въпроси? Да. Не виждам от тук, но нямам чин.
Вестник сега, Венета Начева. Да ви попитам, знаем за проблемен проект в случая завършването на лот 4 на Струма. Има ли от ваши членове сигнали и все пак вие в камерата най-добре знаете къде е другаде в държавата има сериозни проблеми? Дали с забавяне, закъснение, с пари? Изобщо такива наболели проблеми. Благодаря.
Проблема с четвърти лот на магистралата Струма вече стана общо държавен като че ли известен проблем. Малко ще ви върна към историята. Този участък или този лот беше спечелен с ниска цена. С най-ниската от всички досега цени от гръцката фирма АТО, която отговори на защо е такава ниска цената, че основно, че инертния материал ще си ги доставя от тяхна кариера в Гърция, която се намира близо. Сега виждате, че се оказа, че една от причината за искане на повишаване на близо 40 милиона е за това, че нямат откъде да доставят инертния материал. Ние в разговор с изпълнителния директор на агенцията Пътна инфраструктура Лазаров и на среща и с вице-премиера и министър на регионалното развитие настояхме държавата да бъде твърда към изпълнителите, да наложи всички санкции, кои са по договори, ако трябва да ги отстрани от работа. Крайно е време да не се допускат такива пороци. Знаем, такова нещо се случи с автомагистрала Люлин, на времето с, с Дунав мост, с испанците, така че от това страдат както българските фирми, така и най-вече и държавата, защото крайна сметка всичко излиза от нашия джоб. Има проблемни проекти. Това е на втори въпрос. Това е Северната дъга, където продължават процедурите с отчужденията. Имаме една идея да предложим на правителството отчужденията да минат към като задължение на, на изпълнителя. Може би тогава натиск или рекета към държавата ще бъде по-малък. Това е сложен въпрос. Сега още не можем да дадем категорично мнение. Около Възния път също е проблемен обект. Виждате го.
Има ЖП.
Има и, да, има и по ЖП инфраструктурата.
Те ги знаят, те са известни. Нека ви обясня как. Значи това е практика в европейските държави. В някои, например, аз знам френската практика. Преди 4 години имаше френски консултант в МРРБ, който точно по тази тема се занимаваше и стъкан юрист. Строител отчуждава терените в зависимост от етапите на строителството последователно. Знаете, че България в момента не е така. Трябва, за да се издаде разрешително строеж, трябва да се свърши отчуждението. Това е едното, а това са сложни процеси, траят една година и повече. След решение на Конституционния съд, така не че се отвори работа на много адвокати, положителен смисъл. Виждате какво се случва с програмите и с тези проблемни обекти. Другата практика, която се прави във Франция тя от много години, аз там ще ви цитирам, защото имах дълъг разговор, е, че цените за отчуждение се определят от административния съд на база на средна оценка в района на изключените сделки в продължение на една година. България обаче не е така. България се определя след като се обжалва. А цените се определят от този, който отчуждава. Така че, когато отчуждаването това цената е направена от административния съд, малко трудно ще възразите на обективни показатели.
Има какво се желая в тази схема. Сега във Франция опит надали ще се предложи 100% в България. Но и в момента, да не ви издавам тайни, една фирма си отчуждава терени. И вие знаете. Айде да не ви казвам. Не съм авторизиран да говоря от нейно име, но се случва. Така че ние... Еми, Христо, като знаеш, що питаш? Като практика, виждате, че ние компенсираме всички недостатъци на инвестиционния процес накрая, тъй като сме длъжни да свършим обект. И търсим решение. Така че има разговор в тази посока. Направили сме и предложение. Трябва да се облече юридически това и да се види по каква схема ще се случва. Но това е едно от възможните решения. Иначе, знаете, че практиката е от метрото. Още помните отчуждаването там на пробива при гарата и тем подобни истории, как кръщат цените на ни градинки стотици пъти. И това е пречка срещу обществения интерес. Категорично. Разбира се, обратната посока не е правилна да се ощетяват хора и с различни цени. Така че този процес е основен препъни камък, наред с обжалванията, реализацията на големите проекти.
Господин Бойко, в България обаче няма публична система за реалните цени на сделките с терени. Във Франция има, как ще се реши
това? Ами това е част от системата. Разбира се, трябва да има и публичен регистър. То не пречи. Сделките се регистрират, между другото, от нотариусът на едно място. Трябва да се направи регистър и да се извличат средни цени. Има, вариант има. Щом е направено вече един път и то успешно работи.
Имаше идея да се крият реалните трасета на терените, за да...
Е, това вече са... Конспиративни теории. Нали сещате какво стана по околовръстния път? Един бивш министър-председател и кандидат за настоящ, нали, ходи с багера там да бие един собственик на бензиностанция. Иначе нямаше да има и околовръстен път. Мисля, че си спомняте на разклона. Да. Но не трябва да стигаме до там, разбира се. Така ли, че проблемите са ясни, ние ги усещаме на гърба си и търсим решение от нашата позиция, безспорно. Ма, моля ви се, вчера и днеска, нали, слушате, че трябва да има коренна съдебна реформа и така нататък. Това е част от нещата са това. Те не касаят само престъпността, те касаят и скоростта на процеса. Разни теории има, не е в нашата ампула да се занимава с тия работа, ние констатираме проблем.
Други въпроси, колеги? Ами, ако няма, благодарим за вниманието.
Вие слушахте традиционната пресконференция на Камарата на строителите в България, която се проведе на 16 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.